ورر كسليس الحقيقة ذا كلا سعوه استا اف ام عدك قبل كبقو يبري
بسم الله الرحمن الرحيم السلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كلهم وعن دور وناكسن رجستيال قضبا وركي ذنكوه هنا وحاكم ذا محكمة دوها كسيين شقالها دولة دائي حلال دون كأهيس عزيلان بشان لبات سنتكر كي هوريا وجيرنا وبكاها اللي دقال بيانا ديا كتير كونفورت اسمام الكاس قولها وضا تشيق قراني صوماليا نوحي اسكو قلاف سيهين الرماها أمنيقى صوماليا دور وناكس wanaagsan dhigistayaal intaasii aad maqashay waa qaar kamid ah qodobada ugu door koroon warka aan warka duhurnimo aan idin hayno waa duhurnimo khamiis ah taariikhdu waa 6da bisha 1aad sanadka 2022 qodobadaasi kuwa kala faahfaahsanba ku soo dhawaada maxkamada qaabilsan arrimaha shaqaaleysiinta ee dalka ayaa soo saartay amar ay ku hakisay in lagu talaabo qaado xeer dhigaya in mas'uuliyiinta dawladda u shaqeeya ee doonaya inay xilal siyaasadeed u tartamaan ay qasab tahay inay is cazilaan 9ka bisha 2aad ee sanadkan waxay maxkamaddu sheegtay in xeerkaasi oo qayb ka mid ah qodobada doorashooyinka aan la adeegsan karin garsoore Monica Mburu ayaa arin ayaa amarkani soo saartay kadib markii dacwada uu 21 bisha December ee sanadkii hore u gudbiyay Julius Wanainaina dacwadan ayay maxkamada dhageysan doontaa 24 bisha 1aad oo ah 15ka cisho waa 15 cisho ka hor muddada kama dambeyska ee saraakiisha dawladda loo qabtay inay jagooyinkooda iska cazilaan hadii ay kamid noqonayaan musharaxiinta loo lami doona xilliga doorashada guud ee bisha 8aad dalka ka dhacayso sanadkii hore wajeerna waxa uu ka hadlay dagaal beeleedyo ka jira koonfurta ismaamulkaas Cabdiraxmaan Mucaawiye ayaa qodobkan oo faahfaahsan wajeer ka soo diray
sanadkii hore ismaamulka wajeer Cabdiraxmaan Cali Xasan Culow horena u soo ahaa xilibaankii hore ee koonfurta wajeer ayaa ka hadlay khilaaf beeleed ka dhaxalol sameeyay shacabka xoolo dhaqatada bariga wajeer iyo koonfurta kuwaas oo isku khilaafay dhul daaqsiim iyo sidoo kale waraha biyaha ku jiraan xilligan Cabdiraxmaan Cali Xasan Culow ayaa sheegay in xilligan aan la joogin waqti la isku dagaalo daaqa iyo biyaha yar ee xilligan la helay
mahadsantiin wareysigan aad damacdeen inaad la yeelataan waxyaala hore aad hadda iga weydiiseen oo dhibabkan hadda ka socda dirka iyo diif hambalash ka socdo oo waliba khuseeyo labada constituency oo jiraanka ah wajir east iyo wajir south maalmahan magaalada baan joogay dhibabka waa jiraan sadoo October roobabka aad bay u yaraayeen dadkana waa la wada dhibaateysnaa khilaaf kale inta aan ogahay dhaxyaalo wajir east iyo wajir south ama tolka meesha wada degan male naxariista yar oo shabiga xag amartay ama dadko dhan yaa wada ordayeen laakiin waad garan dadkeena culayska awadi ee isku sabri la yihiin mas'uuliyiinta siyaasadeed hadii aanahay wixii aad ku jiray iyo wixii joogana muddo laba maalin laga joogay shirban ku leen xafiiska gobolka rag far badan oo mas'uuliyiin ay joogeen odayaal baan bixinay in tolka ay u tagaan kala dejiyaan wixii yara oo meesha ka jirayna si wanaagsan ay ku qaybsadaan laakiin dadka lama kontrooli karo alxamdulillaah hadda wax dhimasho jira male dhaawac iska jira taasna waa iska dhaqan Soomaaliyeed subaxan lafteed odayaal badan baan arkay waxaan shacabka ugu baaqayna iyo mas'uuliyiintaba kale in dadkii la dejiyo roobkan roob culus ma ahayn abaar ba'an baa laga soo baxay haddana halihii yara la helay inaan abaar annaga aan isku sameyno haddana dhib kale ay leedahay marka waxaan filaynaa tolkeena si nabadgelyo ay inuu wada hadli doono waxaan qalqaalinaynaa shirar odayaasha labada dhinac iyo mas'uuliyiinta kaleba sida ugu degdegsiya badan in xasilooni meesha laga helo dhibka waddanka dhab uu ka jiraa wajar maanta iyo North Eastern-ba iyo meelo badan oo county-yal badan oo dhibku nooc uu ka jiraa
ka kale waxa uu baaq u soo jeediyay xoolo dhaqatada
marka shacabku waxaan ugu baaqayaa in la isdejiyo dil daawo ma noqdo dhaawacna nin leeyahay la gaarsiinin bala odayaal joogaan wax ma halaawaan
halis sabr kale mudane Cabdiraxmaan Cali Xasan Culow ayaa bulshada ugu baaqay cidda imaamulka sare ee dowladda county-ga wajir u soo xulunayaan inay ku soo xushaan wax qabad iyo dadaalkiisa
geedahan xaajada Soomaaliyeed kolkoro loogu talagalay siyaasadeenay baasho jilib aad haysa siyaasad ahayd siyaasada county-na jilib inay gasho lama rabin waxa ugu wanaagsanaa waddankan yaan anfacay ahayd moogana jilib hebel iyo ree hebel isoo qaateen daawo ma aha wajir daawo uma iyo gobolka boqoy bariba waxaa daawo u ah waryaana anfaca wadanka yaa experience qiimo leh yaa dowlad maamulay hadda ka hor yaa maamulkiisa aan naqaana oon qoys dabada gashanaynin la wajirni walbaale wajir magoys baale mala marka waxaan u baahanahay madax u cadaalad fashore wajir taasan on tilmaami laha laakiin jilib yaa la kala gale waxay noo soo baxan hadana arkayna
ugu dambeyntiina waxa uu baaq u soo jeediyay mudane culow siyaasiinta ololaha siyaasada ku jira oo hadalada kicinta dadweynaha ku dhawaaqayaan
hadallaha xanafta leh nin khibro badan aan lahayn u baa ku hadla sidii mid hadda wareegaysay maalin hore waxaan aad ugu faraxsanahay inay odayaal qiimo leh ay arrinta dib u tuuraan oo yiraahdaan lama qabno ninka asaga ah aad buu ninkaa u gafay qoyskoo keli kuma gafina rewajar buu u gafay rewajar waxay tahay countiga keli ama taariikhiyan aanan lahaan jirin qabyaalad intaa la eg mas-uuliyiinta dadka xilka raadinayo waxaan u sheegay qoys dhalasho unbay ahayd shacabka inayan fidma gelinin shacabkana waxaan ugu baaqay inay xasiloonaadaan ninkii kursi alle u qoray ama xil inuu qaado alle u qoray asaga unba heli doonaa ma bedeli karno maanta xag alle way ka qoran tahay kii gobana noqon ninkii senata noqon ninkii mp noqon shacabkayaanan la fidmaynin baan dhihi gobolka waqooyi bari dhibaato badan baa ka jirta xagga horumarka aan ka shaqayno horumarka aan dayno fidmada qabaailka dhexdiisa ah
gudoomiyaha golaha qaran ee xeer dejinta dalka Mr. Justin Muturia ayaa sheegay inaanan la qaban doonin kala fadhiyo horey loo shaaciyay in xildhibaanada ay yeeshaan maanta iyo berri waxa uu go'aankan u eeneeyay in ajandihii ugu muhiimsanaa ee kulamada xalay la soo gabagabeeyey arrintan ayaa shaaca looga qaaday qoraal uu soo saaray karaaniga baarlamaanka Majalisulay asniintii ayay ahayd markii uu Justin Muturi sheegay in mudanayaasha ay arbacayla jimcada yeelanayaan kala fadhiyo gaara sidoo kale waxaa dib loo dhigay akhrinta labaad ee isbeddelka lagu sameeyey xeerarka soo iibsashada fadhiyada caadiga ah ee baarlamaanka ayaa dib u furmi doono 25-ta bishan koowaad ee Janaayo suuqleyda iyo ganacsatada xerada qaxootiga dhagaxley ayaa codsaday in la gaarsiiyo korontada dhadhaab oo ah midda dowladda waxayna sidoo kale dowladda hoose ee ismaamulka Gaarisa ugu baaqeen in ay soo celiso baabuurkii dabdamiska oo hadda ka hor dhadhaab yaalay balse meel kale loo wareejiyey qaar ka mid ah ganacsatada dhagaxley oo la hadlay warbaahinta ista ayaa dareenkooda sidatan u dhigay
waxaan ka codsanaynaa maadaama sanad cusub uu nagu soo jiro dowladda doorasho ay u taagan tahay inay dhagaxley dib u soo fiiriso waa magac
xoolo lacagti baa la yiraahdaa baaba laytin horena waa u codsanay oo dhibaatada markay nagu dhacdo had iyo jeer waa codsanaa codsiga annagana meesha lagama qaado aad iyo aad waxaan codsi ugu dirahayaa dowladda countiga in ay noo keento dowladda dhexe in ay noo keento dabdamis awal hore dhadhaab buu noo yaalay waa lala laabta dowlad dadka way korisaa inay dadka ku istaagto maaha waxaan codsanaynaa dabdams ina loo keeno xaradaanada rigli noogu ah oo dhadhaab laga wacaynino markii meel yar ee bigtir hadaba hore ugu boodo
magacayda waxaa la dhahaa Batuule Maxamuud Cabdi waxaan deganahay xarada dhagaxley maxalla waxaan ahay dadkii suuqa ka gubtay
waxaan codsanaynaa baabalaaydi noola keeno dabdamis noola keeno waana ka baxay
waxaa la dhahaa Shamse Axmed Gabay dhagaxley 20 sano aan ku ganacsanahayay daba badan baa dhici jireen laakiin dabkan dhacay dab masiibo ah u ahaa korontaana wadatay dowladda waxaan ka codsanaynaa inay baabuleeta noo keento dabdamis noo keento annagu waa beriya dadkan kenyaan ee qaxootiga la isugu jira kuurana laga soo raadsadaa waan codaynaa deegaan baan u badannahay run ahaantii canshuur baan bixinaa wixii ayaad ahaa dowladda waxay ka soo qaaday waxaan waxba ka jirin annaga qaxootimanay shaqsi ahaan ani deegaan baan ahay meeshan aan deganahay caruur baan ku dhalay qaxootigaasaan dars un baan ahay ganacsi baanan ahay dowladda waxaan ka codsanaynaa inay baabuleeta noo keento dowladda countiga ayaan waxaan u dirayaa aqbaar countiga waxay la tahay rajo kama qabta dhagaxley kuura looga rido dabdamiskii bay nagala tagtay maba ka qabtaba rajo inaan kuura siino oon maanta nin gafana intaan kuura u ridno aan dhahana ku ta kursigii lagamaba yaabano
cabdullaahi cabdikariin alay dhahaa business committee dhagaxley marketkan ka mid ahay oo dhan waxaa loo sababay in ay dhalinayso steamerka matoorada inay dabka ay sababeen ay ahayd ay dhacday anaga dad waxaan nahay iska degan meesha dowladda u tirsannahay canshuurana laga qaataa lacag aad u badan baa sanad kasta ka xarootaa wax service oo countiga nooga imaado dib loogu soo celiyo canshuurana ma jiraan mar kasta oo isnagu imaadana hanti aad iyo aad u badan baa ku khasaarta meeshii xataa dowladihii hay-adii wax oo noogu imaado oo xataa bool iyo tacsiin noogu imaado ma laha dib loo fasiixa ma wax kale maan dowladda Kenya iyo jiifafka iyo amnigana waxaan ka codsanay Kenya power lightingkan dhadhaab in naloo keeno aan aad iyo aad uga codsanay insha allah waana rajaynaynaa aad iyo aad baan u rajaynaynaa
dowladda Kenya iyo Shiinaha ayaa maanta qalinka ku wada duugay heshiis gaar ah ilaa 6 oo ku saabsan arrimaha ganacsiga kaabayaasha horumarineed iyo waxyaabo kale tan ayaa imaanaysay iyadoo wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha ee Shiinaha Wang Yi uu ku sugan yahay gudaha Kenya waxa heshiisyada wada saxiixday Wang iyo Rajal Omamo oo ahaa wasiirada arrimaha dibadda ee dalka kadib markii ay yeesheen wada hadal laba geesooda Omamo ayaa hoosta ka hariiqday in waxyaabaha ay labada dowladood isku afgarteen ay yihiin kuwa ay dani ugu jirta Kenyaanka iyo Shiinaha waxa intaas ku dartay in xukuumadda Beijing ay dhanka kale 10,000 oo tan oo baaris ah ay markaas ugu deeqday qoysasku saameeyay cudurka COVID-19 wasiir Omamo ayaa dowladda Shiinaha u xaqiijisay in Kenya ay sii wada doonto in shirkadaha halkaasii laga leeyahay siisa fursado markaas maalgashi si gaar ah dhanka wax soo saarka iyo dhismaha roobabkii lagu diirsaday ee ka da'ay dalka bilihii 2012 iyo 2012 ee sanadkii hore ayaa yaraaday waxaana waaxda saadaasha hawada ee Kenya ay qoraal ay soo saartay ku sheegtay in bartamaha bishan xeebo badan oo ka mid ah wadanka ay ka jiri doonto cimilo khalalan waaxda KMD ayaa xustay in la filayo in roobab aanan badnayn toddobaadyada ugu horeeya bishan ay ka da'aan galbeedka Rift Valley dooxada harada Victoria meelo qaar oo jagadu markaasii joogadu ay hooseysa iyo dalka iyo qayb ka mid ah gobolka xeebta agaasimaha waaxda saadaasha hawada ee dalka Stella ayaa beeraleyda ku nool meelaha abuurka ku fiican ku boorisay in ay xaaladan ka faa'iideystaan waxay ka digtay inuu hoos u dhac ku imaan karo daaqa xoolaha iyo biyaha gaar ahaan gobolada waqooyi waa waqooyi bari iyo waqooyi galbeedka ee dalka taasoo ay xustay in ay horseedi karto colaadada dadka durjoogta ah biyo yari awadeed gudoomiyaha dawladda dhexe u qaabilsan ismaamulka Narok Avens Ajoki ayaa maamulayaasha xaafadaha ama tuulooyinka iyo kuwa ku xigoonada u ah uga digay in ay ka gaabiyaan la dagaalanka gudniinka fircooniga iyo guurka degdega waxa uu sheegay in ay jiraan mas'uuliyiin aan la soo gudbin ama aan qaadin talaabooyin ka dhan ah dabcan waxa uu mas'uulkan sheegay in aan la soo gudbin ama aan la qaadin talaabooyin ka dhan ah falalkan waxa uu wacad ku maray in hadii gudoomiye xaafadeedyada ama uu ku xigoonadooda uu markaas ka gaabiyo inuu soo sheega dhacdooyinka FGM-ka ee xaafadiisa in shaqada laga eriyo doono waxa uu gudoomiyaha sheegay in intii uu jiray COVID-19 in qaabka FGM-ka ah loo guday gabdho badan halka kuwa kalena xilli hore la guursaday inkastoo gudniinka gabdhaha ee nooca FGM-ka loo yaqaan Kenya laga mamnuucay sanadkii 2011 haddana waxa uu ka dhex jiraa bulshooyin badan oo waddanka degan warbixinada dowladda ayaa tilmaamaya in 94% ee bulshada Soomaaliyeed ay isticmaashay gudniinka fircooniga ee FGM-ka loo yaqaan waxa soo raacda qoomiyadda Samburu oo tirada ay tahay 86% halka bulshooyinka Abaguzi iyo Masayda sidoo ugu ay dhaqmaan arintan lagu kala sheegay 84% iyo 78% gudaha dalkani Kenya waxaa gudniinka fircooniga adeegsada 37 qoomiyadood sanadkii 2019 ayay ahayd markii madaxweynaha dalka Uhuru Kenyatta 22 ka mid ah ismaamulada dalka uu ka jiray gudniinka fircooniga FGM-ka uu ku amray in dhaqankan ay soo afjaraan sanadkan 2022
Star FM ka dhageyso garbaharri mowjada ah 89.0
Shirka golaha wada tashiga qaran ayaa maalintii afraad ka socda tendada Afisoni ee magaalada Muqdisho kaasoo uu gudoomiyay ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble ina goobjeeg ka yihiin madaxweynayaasha shanta maamul goboleed iyo gudoomiyaha gobolka Banaadir madaxda ayaa maanta shirka uga arrinsanaya arrimaha la xiriira amniga dalka Soomaaliya oo ra'iisul wasaaraha Rooble doonaya in lagu wareejiyo arrintaasi oo ay aad uga soo horjeedaan madaxweynayaasha Koonfur Galbeed Galmudug iyo Hirshabeelle iyo caqabadaha haysta doorashooyinka dalka Soomaaliya sidoo kale madaxda ayaa falanqeynaya talooyinka ay soo jeediyeen midowga musharaxiinta ururada bulshada rayidka haweenka iyo safiirada beesha caalamka ee ku saabsan hufnaanta iyo dardargelinta doorashada xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya shirka golaha wada tashiga oo dhaafay muddadii loogu talagalay in lagu soo gabagabeeyo ayaa qodobada ugu adag ee madaxda isku marin la yihiin lagu sheegay amniga oo ra'iisul wasaaraha dalbanaya in lagu wareejiyo doorashada si ay u sii socoto golaha wada tashiga doorashooyinka ayaa laga sugayaa in ay shirkooda ka soo saaraan go'aamo la xiriira arrimaha doorashooyinka sida hufnaanta doorashada iyo in waqti cayiman doorashada golaha shacabku lagu soo gabagabeeyo وزيركا تمرت يبيها قل مذوقة محمود عبدي كارشي أي دقمة دقلين صور كده فري مشروع على يركا عد عيد دكوش قيل لوجه رجلنا يا مجالوين كتر سن معمول كاس مشروع أنا يا وحاسك كعشان يا دولة النرويج يا دولة جبريت كقل مذوق مجالوين كمشروع عن لوجه رجلنا يا وحاكم إذا هبلن بلا لوصم الرئب يا قلين صور مناسبة ده فرك مشروع أنا يا وحاجوب جوك أها مسؤولين يا وحجرد معمول كمجال ده قلين صور كتر سن عبدي فتاح شركة يا يا قطب كان لميسرية
مناسبة ده حديقة مشروع أنا لك عد عيد دكوش قيل أي صور كا ayaa lagu qabtay magaalada Galinsoor ee gobolka Mudug wasiirka tamarta iyo qiraadka biyaha dowlad goboleedka Galmudug Maxamuud Cabdi Kaarshe oo hoggaaminayay munaasabada ayaa uga mahadceliyay dowlada boqortooyada Norway maalgelintooda deeqsinimada leh waxa uu na sheegay in baahi weyn ay bulshadu u qabeen mashruuca nalaynta wadooyinka saddex degmo isagoo na xusay in mashruucan laga fulin doono magaalooyinka kala ah Galinsoor Balanbale iyo Dhuusamareeb وزير كارشي او هادل كيسا سيوة تا ايا كنو نحصدي ان باهيدة برشدة ايو موغة كالمدان ايسان اسو ديگمين سيدا دراد ديدنا او عطسان ايو ان لبالاريو مشروعان
سوال الرادة اان كي هرگلين اي اان هرگلين دو انو حاواي بخولي طبان افرتان جلين سورا اي افرتان بلانبالا اي صدن دو سمرابا مرك مهمة دا او دوران اينا جلين سور لغا حدقي بخولي طبان قاسو او نغضو وحدين وهديكان وحبذا ما ركت ليش ما مصنع أما وحبس هو قارن ويا وجوه الرئي صارس وجوه الرئي سو قارو نالك ودوين قاعد عيدك وشقينا تاي آدم باهي وين أقبين ذيك الدقمة كنول نالك عن عد عيدا شكر إن دونا سدح حياة بود بالله وتر الجري دون رزق أما ذلك دقمة عشان وتر الجري مدة حسيلوني ذا أما حيرة استابليزيشن إن ما ركت النبضي ذيك يكون يردان وقت يروان إن مارت اللام بيلا مارك العمل سانكرو هرمارين تبقى غالها تكامدو كوية الميلاح نالك اللغو سورو لنا مدوينك داد كادو حيكو ديرن كلان إن مارك تي فرنادان وقتية فعان ايقن عصادان
وكيلك سعودي بلشد رأيتكا تلن يرادا هوينكا يو اضياش اياسيد وكالك قبجوكا احا مناسبادن ميت كميدا اضياش مقالادا قلنسور ومناسباد دكاه اللي ايا امهد عليد دولد قبلاتك قلمودك يو بغرتويد دولد النوروي
waxaan mahad celinaynaa dawladda galmudug oo wasiirka tamarta iyo masuuliyiinta la socda ay kamid yihiin iyo xildhibaanka iyo ayaan mahad celinaynaa waxaan uga mahad celinaynaa wax qabadkan wanaagsan oo runtii deegaanka kan ay mudnaan u lahaayeen waqti horeeto laakiin nasiibkoodu maanta noqday ayaan uga mahad celinaynaa waxaan uga mahad celinaynaa dawladda federaalka Soomaaliyeed intii ayaguna ay gacan ka geysteen waxaan uga mahad celinaynaa deeqbixiyasha Norway dawladda Norway oo mashruuca kan runtii dadka suurtagaliye ah oo deeqda tan bixiyay
nafaca uu leeyahay iftiinku waa maxay nafaca uu leeyahay waxa weeyaan in ay dadku ku naaloodaan oo gabdhuhu ku nabad galaan oo gabdhaha aan la ka qabsanin oo gabadha suuqa aadaysa aan dhagax la iga dhufan oo sargaalka meesha waardiyaha aan dhayb iftiinku muhiimadiisu tahay magaalada waa magaalo weyn hayeeshe waxaan leeyahay dawladda Norwegianka from Norway taksomike tak adni hatiyal tat kalisor thank you that you helped kalisor women and girls and vulnerable people who doesn't have any lights before this
garan waxaan u sii maad celinaya ee dawladda galmudug oo ayadu barnaamijkan in reer galisor ay helaan solar system solar ay helaan ayadu ka shaqeysay wasiirka iyo agaasimihiisa waxaan leeyahay waa mahadsantihiin boqolkiiba boqol maadaama deegaankan Galmudug waa deegaan daweyn
mashruucan dowlad goboleedka Galmudug ay fulinayso iyadoo kaashanaysa dowladda Norway ayaa bixinaya 110 leerarka keydiya tamarta cadceeda kadibna habeenkii sii daaya ilays waxaana hadii la naleeyo wadooyinka ay wax badan taraysa bulalida ganacsiga iyo dhaqaalaha isku socodka bulshada nabadgelyada iyo xasiloonida
hay'adaha qaar ee ka howlgala dalka Soomaaliya ayaa walaac ka muujiyay in wali aysan hay'adaha dowladda arrimaha hawada u xilsaaran u diyaarsaneen in sare loo qaado maamulka arrimaha hawada Soomaaliya ayadoo Soomaaliya ay ka jirto qorsho sare loogu qaaday waa qorsho ay sare ugu qaaday maamulka dowladmadiyada iyo hawada ayaa waxaa soo baxay in uu jiro muran ku saabsan sida ay tani ku hanan karto maamulka hawada ee Soomaaliya duraan Axmed Faarax wasiirka gaadiidka xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa si rasmi ah u beeniyay warar lagu faafiyay baraha bulshada lana xiriiray in maamulka hawada dalka laga wareejiyay wararka ayaa saacadihii la soo dhaafay qabsaday baraha bulshada Duraan Axmed Faarax ayaa sheegay in ay tahay waxba kama jiraan in maamulka hawada dalka Soomaaliya lagu wareejiyay shirkada gaar loo leeyahay wasiirka ayaa sheegay in dawladda Soomaaliya ay maamusho hawadeeda ayna been abuur yihiin wararka lagu faafiyay baraha bulshada ee la xiriira wareejinta maamulka hawada ee dalka Soomaaliya maru arrimahan ka hadlay wasiirka xadaladiisi kamid ah
marka qofku marka uu rabo dadku rabaan inay wax tan ayagu aysan aqoon ama ka saw sameeyaan ama aqoon daraha ka ahaatee ay rabaan dadka inay ku marin habaabiyaan wax kasta isku soo qasaayaan marka shirkad la yiraahdo factor oo company yar oo baray fadaho asagu qaabilsan maxaa la yiraahdaa sidii bail fiski loogu talagalay inuu debt collector inuu deymanka dadku leeyihiin inuu u soo aruuriyo oo u shaqeeyo oo deymanka cid lagu leeyahay deynta lagu leeyahay uu uga soo aruuriyo aqoon darada jirta waxa la leeyahay in la yiraahdo company hawo Soomaaliya lagu wareerinayo marka qofkii waxaas asagu ka dambeeyo oo waxaas qorayo dadka u sheegayay asagu inuu been sheegayay waa ogyahay ama ha garto oo wuxuusan garanaya ka ahaato ama been ugu talagalay ha ahaatee laakiinse dadka rumaysanahaya ayaa kasi darano kaliita waxa la yiraahdaa waxa moogtay waxa la in la miisaamo waxa suuq la galiyo hawshan kale oo la leey upgrade ka waa sax anagu markaan hawadeena la wareegayney class G waxa la yiraahdaa joogti waa dareemi kartaa marka aad cusub tahay oo waxa lagu wareejinayo meesha ugu hooseysa base kaayd baad taagan tahay marka waxa la rabaa marka base kaagaas waligaa ma fadhinaysid waxa la rabaa inaad horumar gaartid oo maxaa la yiraahdaa qalabka uu ku casriyoobo tababaran shaqaale loo sameeyo shaqaale uu bato meel ka koraysa waa in loo socdaa marka dadka leh ka xun oo leh upgrade-ka ay ka dhigayo wax xun ka dhigayo upgrade ba Soomaaliya loo wadaa iyo waxba loo sameynaya waa mugtay waa dad raba inaan maxaa la yiraahdaa meel hoose joogno oo aan dhaqaaqin oo aan kor u socon anagana waxaan rabnaa airport-ada inay noqoto airport caalami ah la tartami kara hawadu inay noqoto hawo caalami ah isku dadku isku soo halayn karaan xalay shirkada badan diyaarad badan isku soo halayn karaan oo iimaan karaan marka waa nasiib darro maanta marka dad Soomaaliyeed inay waxyaabo dacaayad raqiis oo been aan jirin inay ka faafiyaan oo maxaa la yiraahdaa hawo Soomaaliya la celinayo hawo Soomaaliya hawada iyo dhulka iyo waa suffering waddanka qarankii waxa weeye calaamadii qaranka shirkadna ma bixin karto cidna ma siin karto shirkadna kama celin karto dowladda Soomaaliya dhulkeeda iyo xuduudaheeda iyo hawadeeda iyo badeeda ayada maamulanaysa ayadana ka mas'uul inay maamusho waa run upgrade in la sameeyo qalabku waa rakiban yahay oo loogu talagalay in hawadan class-ka ay joogto jiiga laga hormariyo ilaa class A la gaarsiiyo qalabku waa rakiban yahay shaqaalihii loogu talagalay inay qalabkaas ku shaqeeyaan qaar badankood waa soo tababartay waxyaabihii loo baahnaa satellite linkigii loogu baahnaa garoomo kala duwan loogu talagalay lagu dhajiyay ayakina waa meel fiican ayay marayaan akawo iyo Somali Civil Aviation xiriirkooda markaas uu joogto u socdaa waxyaabaha markii u gudbiyaan hawsha halkaas ay noo maraysa wax iska soo bedela kaas concern buu keeni karaa haddii saas ahaato hala bedelo si halo bedelo waa laba hay'adooda shaqo ka dhaxayso marka in wax un laga dhigo liyaa waxay keentay concern weyn oo mushkil ah dhacaysa kana yeelaysa daasan samaysan wax meesha ku jira ma aha waxaan islaanahay xilligan wax loogu aadiyana aan garaneyn aan islaanahay waxay dan gaar ah ayay leeyihiin inay rabaan inay waxaan aanbarayaan oo xumeeyaan ayaa ka dambeeya
mar su'aal laga weydiiyay wasiirka cidda leh sharciiga wareejinta hawada Soomaaliya ayuu sidatan uga jawaabay
hawada Soomaaliya ama lakab hoose ahaato ama lakab sare ahaato dowladda Soomaaliya mas'uulkeeda iska leh dowladda Soomaaliya maamulaysa iyada iska leh cid maxaa la yiraahdaa markii lagu soo wareejiyay oo toos u soo wareegtay halkan gacanta soo gashay iyada la soo wareegtay waa la yaaba markii hore inay dad rabeen in meel kale la geeyo iyada kale wadamo kale loo reebo waa wax dhici karta laakiin waxa soo dhamaatay hawada Soomaaliya hawadeeda ayada toos u haysta baahina ma jirto qaalahoodu u tababaran yihiin waa yaqaanan kabaasitigeeda iyo awooddii loogu talagalayna waa leeyihiin baahi lamaanta hawada Soomaaliya cid kale inay maamusho loo baahan yahayna ma jirto taasna markii waxa ay koofar gareyso buuxisay shuruudii loogu talagalay inay la wareegto waqtigii loo soo wareejinayay waahihi aasaasiga ahaa oo basic niski baahida aasaasiga ah loo baahnaa markaasay buuxisay hadda wixii ka dambeeyay waxa weey meeshii baahida aasaasiga ah class-kii aan ka soo bilaabay inuu G ahaa si uu uga tagna oo hore ugu socona maxaa la yiraahdaa Soomaaliya hawadeeda ay una tartantaa inay noqoto maadaama uu leeyahay waddanka Soomaaliya meelaha ugu badan ruudadka ugu badan diyaaradaha soo maraan ay tahay inaan hagaajino heerka ay hadda joogto inaan sare uga qaadno
arinta walaaca dhalisay ayaa timid kadib markii ECAO oo ah hay'adda khirmada madow oo qaabilsan arrimaha dulmaadka caalamiga ee 16-kii bishii December sanadkii hore ay ku boorisay madaxda maamulka sare ee Somali Civil Aviation Authority in ay isku dayga sare u qaadida ay ka dhalan doonto walaac weyn oo dhanka badqabka ah taasoo ah in gabi ahaan bal la xiri doono maritaanka hawada sare ee Soomaaliya sida lagu baahiyo website-ka hiiraan online waxaa la sheegay in uu horey u jiray qorsho sanadkii 2017 ee shir ka dhacay magaalada Mumbai ee dalka India lagu qorsheeyay in hawada sare ee Soomaaliya lagu wareejiyo dawladda kale ama shirkada gaar ah sa ahaatee lagu sheegay mid fashilmay horantii sanadkii 2018 dawladda Soomaaliya ayaa dawlad waa dalka dib ugu soo celisay shaqaalihii hay'adda duulista hawada Soomaaliya kuwaas oo ka howlgali jiray magaalada Nairobi balse haatan laga maamulo magaalada Muqdisho arintan ayaa soo bilaabatay sanadkii 2016 xilligaasi waxa dawladda Soomaaliya lagu wareejiyay qalabkii maamulka hawada ee dalka Soomaaliya qodobkaas ayaa Soomaaliya ugu dambeeyay markan aan muliidka codsaday inuu soo koobo qodobada dibadda
mahadsanid xamdi dhankaasi hadii aan eegno arrimaha la xiriira cudurka COVID-19 xarunta qaaradda Afrika u qaabilsan kahortag iyo xakamaynta cudurrada ee Afrika CDC ayaa sheegaysa in xayiraadaha daran aynan sida hore u xakamaynin faafitaanka caabuqa corona ugaasimaha xaruntan John Kengasonga ayaa arrimahan ka hadlay shir jaraa'id uu qabtay ayuu ka sheegay in laga soo gudbay xilligii la adeegsanayay xayiraadda si loo yareeyo isqaatiinta cudurka wuxuu tusaale u soo qaatay dalka Koonfur Afrika oo ay dabayaaqadii bishii 19aad ee sanadkii hore aad ugu sarreeyeen kiisaska faraca COVID-19 ee Omicron hasaatay ay hadda aad hoos ugu dhaceen isagoo sheegay in loo baahan yahay intaasi casharo laga qaato waxaa lagu soo warramayaa in gudaha boqortooyada Ingiriiska tan iyo 19kii bishii 2aad ee sanadkii hore markii uu horeeyay cudurka COVID-19 isbitaalada loo dhigay bukaankii ugu tirada badnaa ugu yaraan 17,276 qof oo soo rartay xanuunka ayaa ku jira xarumaha caafimaadka UK. Ra'iisul wasaaraha Ingiriiska Boris Johnson ayaa sheegay in la diiwaangelinayo kororkii ugu badnaa ee xaaladaha corona. Tan ayaa timid kadib markii in ka badan 20 ah xarumaha waaweyn caafimaadka ay sheegeen in xaalad adag ay jirto. Ugu dambeyntiina madaxweynaha dalka Tunisia Qais Saied ayaa dhaliil u jeediyay saraakiil sarsare oo ka tirsan waaxda garsoorka oo sheegay in lala xiriiriyay kooxaha geysta faldambiyeedada ama burcada geysta faldambiyeedada arrinkan ayaa shaac looga qaaday muuqaal la soo galiyay barta rasmiga ee Facebook ee madaxtooyada Tunisia waxa uu sheegay in cid kasta oo faldambiyeed gasho loola xisaabtamayo sida shacabka caadiga oo kale aan dib idin kugu celiyo Xamdi Xuseen
waa mahadsan yahay mowlid markana farinta wacyigelinta ee corona
ha faquuqin dadka uu cudurka haleelay maxaa yeelay adigaba laguma balan qaadin in aad ka badbaadeyso fariintan waxaa ku soo gudbisay Star FM codka gobolka Waqooyi Bari